të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sa janë të afta agjencitë e sigurisë në Kosovë për situata emergjente? Eksperti Burim Ramadani thotë:
"Nuk ka pasur asnjëherë testim të plotë të gjitha institucioneve të sigurisë, emergjencës, shëndetësive të tjerave."
Për këtë çështje, Hajrizi Sejdiu nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës shprehet:
"Ne kemi pasur një zjarr në vitin 2012, i cili ndodhet në Koritnik, ku janë ndezë 2800 hektarë pyje, dhe ku e kemi testu planin reagimit kombëtar deri tek dritja e qendrës së bashkuar fushore."
Gjatë këtij programi, sot e shtunë 12 gusht 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Gjykata Supreme e Kroacisë e ka kthyer vendimin për ekstradimin e një futbolldashës si shqiptar në Serbi, ku ai ishte i kërkuar për shkak të dronit me një flamur gjatë një ndeshje në Beograd. Derisa qeveria e re e Maqedonisë i ka shkarkuar vjetra drejtues të institucioneve të emëruar nga qeveria e kaluar, analistët konsiderojnë se politizimi i administratës mbetet njëri nga shqetësimet kryesore në këtë vend. Duke u shprehur për gjetjen e një zgjidhjeje paqësore për Korenë Veriore, presidenti amerikan Donald Trump tha:
"Nobody loves a peaceful solution better than President Trump."
Askush nuk e do zgjidhjen paqësore më tepër se presidenti Trump. "Ne do të shohim se çka do të ndodhë. Ne mendojmë se shumë gjëra të mira mund të ndodhin, por ne po ashtu mund të kemi edhe zgjidhje të keqe," tha Trump. Nga ndeshja dy trenave në Egjipt janë vrarë 10 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet në Kosovë vazhdimisht kanë tentuar që të rrisin kapacitetet përgjegjëse për reagim në situata emergjente, por deri tash këto institucione nuk kanë realizuar ndonjë testim të reagimit emergjent kombëtar eventual në praktik, thon ekspert për çështjet e sigurisë. Por zyrtarë të qeverisë në largim të Kosovës pohojnë se një testim i tillë është realizuar në vitin 2012. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ngritja kapaciteteve për reagim në situata emergjente është një nga synimet kryesore të institucioneve të Kosovës, të paktën sipas deklarimeve të dritashmën nga përfaqësuesit të këtyre institucioneve. Por deri më tash, efektshmëria e mekanizmave për situata emergjente nuk është testuar asnjëherë, thon ekspert për çështjet e sigurisë. Burim Ramadani nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë për Radio Evropa e Lirë thotë se një testim i tillë është i domosdoshëm në mënyrë që të dihen rolet edhe përgjegjësitë e secilës agjencisë të sigurisë.
"Nuk ka pasur asnjëherë testim të plotë të gjitha institucioneve të sigurisë, emergjencës, shëndetësive të tjerave, se si do të reagonin në mënyrë të plotë në një rast të rrethuar të terrorizmit, qoftë fatkeqësive natyrore apo edhe të sulmit nga jashtë Kosovës."
Institucionet e Republikës së Kosovës kanë miratuar ligjin për fatkeqësitë natyrore dhe kanë hartuar dokumente të bazë, siç është sistemi integruar i menaxhimit të emergjencave dhe plani reagimi gjimit kombëtar. Hajrizi Sejdiu nga Qendra për Menaxhimin e Emergjencave në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka thënë për Radio Evropa e Lirë se një testim i kapaciteteve emergjente është realizuar në vitin 2012.
"Ne kemi pasur një zjarr në vitin 2012, i cili ndodhet në Koritnik, ku janë ndezë 2800 hektarë pyje dhe ku e kemi testu planin reagimit kombëtar deri tek dritja e qendrës së bashkuar fushore. Pra, AMEA i ka menaxhuar të gjitha asetet qeveritare që kanë ardhur nga qeveria e Republikës së Kosovës në ndihmë në nivelet lokale të komunës së Dragosit për të menaxhuar këtë zjarr."
Por Ramadani thotë se në disa raste të fatkeqësive natyrore në Kosovë është vërejtur një mos koordinim i aktiviteteve të agjencive të sigurisë.
"Në letër ekziston, por në praktik nuk është testuar në formë të qartë se kush është udhëhec, i cilët element në rast të reagimit kombëtar emergjent. Pra, në një formë i bie që nëse Kosova do të kishte rast rënd emergjent kombëtar, atëherë cilësi institucion do të veprante në mënyrën e vet, në parim, por se nuk do të ishte një koordinim i duhur për me shpëtu jetën e qytetarëve."
por Hajri Zesediu thotë se si pas ligjit edhe dokumenteve bazë të miratuara nga qeveria Kosovës, detyrat dhe përgjësit janë të ndara dhe zbatonqen nga niveli lokal e deri tek niveli qendror.
Pra niveli lokal është ai i cili e menaxhon situatën, është përgjës për të menaxhu situatën. Në momentin kur niveli lokal i shter resurset e veta, i shter ato marveshët e bashkëpunimit në komunat tjera dhe nuk ka më resurset, aje të vetamejnë dhe armeja është obliguar që t'ja siguroj ndihmën nga niveli qendror, pra si mas prioritetën.
Me planin e reagimit kombëtar, koordinatori menaxhimit të incidenteve me karakter kombëtar deri në shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme nga presidenti është Ministria Punëve të Brendshme. Në Kosovë funksionon edhe Këshilli i Sigurisë së Kosovës, i cili është organi më i lartë i sigurisë në vend dhe i cili ka rol këshillues në të gjitha çështjet që lidhen me sigurinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ka të dhëna përfunde të shtuara nga ana e Rusisë në fusha të ndryshme të veprimtarisë për ta shtrirë ndikimin në rajonin e Ballkanit, përfshirë edhe Kosovën, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Se çfarë janë ndikimet apo përpjekjet për influencë ruse në Kosovë, në këtë kronik, në kuadër të rubrikës sonë të rregull të javore në Fokus, e të cilën e kemi transmetuar edhe më 8 prill të këtij viti, prononcohen njohës të zhvillimeve politike, ekonomike dhe të sigurisë shqiptar dhe serb. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përpjekjet e Rusisë për të rritur ndikimin në rajonin e Ballkanit, përfshirë edhe Kosovën, janë evidente, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve në vend. Megjithatë, sipas tyre, shtrirja e këtij ndikimi në Kosovë është shumë më i vogël në krahasim me disa nga vendet e rajonit. Përpjekjet për shtrirjen e influencës ruse në Kosovë ata i shohin më tepër përmes ndikimit në mediat e disa vendeve të rajonit, kryesisht atyre të Serbisë, të cilat më pas reflektojnë në përpjekjet për krimin e opinionit në veçanti te komuniteti serb në Kosovë. Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj thot për Radio Evropa e Lirë se përpjekjet e Rusisë për të dominuar në rajon tashmë janë të qarta. Në këtë kontekst, sipas tij, përpjekjet për shtrirje të influencës ruse edhe në Kosovë janë evidente.
Ka të dhëna për fondet e shtuara nga ana e Rusisë në fusha të ndryshme të veprimtarisë. Ajo që ka qenë shumë evidente është bulimi mediatik i ngjarjeve nga mediat e fuqishme ruse, të cilat shpeshherë pastaj edhe i kanë shtrembëruar realitetet ashtu si që u ka konvenuar atyre. Ne kemi pasur disa raste brenda në Kosovë, po dhe në rajon.
Burim Ramadani nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se Federata Ruse në strategjinë të cilën e ka në të ashtu quajturën luftë informative për vendosin agendave në opinionet publike të vendeve të ndryshme, një qasje të tillë ka të drejtuar edhe ndaj Kosovës.
Kjo kryesisht ndikohet përmes prodhimit të lajmeve të rrethshme, ndikimit në krijimin e opinionit, në dobësimin e qasjes përkatësisht perceptimit pozitiv që ka populli i Kosovës për shtetet perëndimore dhe në anëpor në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq pjesa tjetër sigurisht është ende lidhur me aspektin biznesor, përkatësisht në praninë biznesore të kompanive të lidhura me Rusinë.
Bazuar në të dhënat statistikore që i posedon Banka Qendrore e Kosovës për sektorin e jashtëm sipas shteteve, të hyrat financiare nga Rusia në Kosovë sipas zyrtarëve të kësaj banke janë shumë të vogla. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, përmes rrjetit elektronik, zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës i kanë cilësuar të hyrat ruse në Kosovë gati të papërfillshme krahasuar me shtete tjera. Të dhënat për Rusinë në databazën tonë janë kryesisht importi i mallit. Importet e mallrave nga Rusia në vitin 2015 ishin 9.9 milion euro, ndërsa në vitin 2016 ishin 12.4 milion euro. Nuk kemi të bëjmë me investime, pra bëhet fjalë për import të mallrave nga Rusia, thuhet në përgjigjen e Bankës Qendrore të Kosovës. Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv i Institutit të Rinvest, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson si minor marë ndikimin rus në ekonomin e Kosovës përveç në komunat veriore të vendit të banuara me shumicës serbe.
Natyrisht e Kosova drejt për së drejti nuk është e prekur në aspektin ekonomik në teritorin brenda Kosovës përveç veriut të vendit, e cili mbetet me interes për politikën ruse dhe qëllime destabilizuese të saj në Ballkan. Gjithsesi, influenca ruse ka lënë nëpërmjet Serbisë dhe çdo relacion i tillë rus-serb në Kosovë ka potencial destabilizues në të ardhmen.
Edhe Ramadani shpreh mendimin se ndikimi rus në Kosovë më shumë është i shprehur në zonat e banuara me komunitetin serb, përfaqësuesit e të cilit janë të lidhur drejt për drejtë me strukturat e Serbisë.
Besoj që ka ndikim kaq të drejtë për drejtë në Kosovë, duke mos lejuar sidomos komunitetin serb që të besojë në ekzistencën e shtetit të Kosovës.
Në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe funksionojnë të paktën dy organizatat të cilat janë të regjistruara në Beograd dhe që angazhohen për fuqizimin e bashkëpunimit me Rusinë. Verulju Petrovic, antar i shoqatës së miqësisë ruso-serbe, kohë më parë i pati thënë në Radios Evropa e Lirë se vizitat nga Rusia në Kosovë janë të vështira për shkak të problemit të vizave.
Do budem iskën daleko do që daleko të tërta.
Të jemi sinqertë, larg syve dhe larg zemrës, bashkëpunimi tash për tash është i njanshëm. Pra më shumë nga ana jonë se sa nga ana e tyre, tha Petrovic. Marko Jakshi, që nga Partia Demokratike e Serbisë, lideri i serbëve të veriut të Kosovës, i cili i takon taborit të kundërshtuesve të integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ndikimi rus në Kosovë nuk është dëvërrejtur.
Rusja ima soju kancelari u Prishtini, me gjithë neko veliku delatnost. Ja nisëm primetio i...
Rusia ka zyrën e saj në Prishtinë, por ndonjë veprimtari të madhe, unë nuk e kam vërejtur. Përshtypja ime është që parafërsisht Rusia e mbështet politikën e Beogradit ndaj Kosovës, vetëm tua përkujtoj që rusët i kanë inkurajuar serbët që të dalin në zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Kosovës, theksoi Jakshiç. Por autoritetet e Kosovës kanë shprehur dyshime se veprimet e Serbisë si dhe serbëve që jetojnë në veri të Kosovës në fillim të këtij viti kanë reflektuar influencën ruse të paktën në mentalitetin politik të tyre. Zëvendës ministri Morteza i ka quajtur këto veprime si mjaft provokuese.
Ne kemi pa dy gjestet e fundit të cilat ka qenë super provokative. Treni në veri dhe ndërtimi apo përpjekja për ndërtimin e murit. Ju e keni pa se ai tren është quajtur edhe si treni rus. Pra gjitha këto na bëjnë që të besojmë për përpjekjen e Rusisë që të shtrijë ndikim apo që të destabilizojë. Na tërfaktoj një konflikt destruktiv.
Por Jakshiç përjashton mundësinë që i ashtuquajturi treni rus, të cilin autoritetet e Serbisë kishin nisur nga Beogradi për në Mitrovicë, me mbishkrimin Kosova është Serbi në 20 gjutë ndryshme, si dhe me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe me fresk ortodokse serbe, të ketë qenë vërtet tren që reflekton përpjekjen për influencë ruse.
Ti të okurusko goza, mislim dhe to dishe marketing kampanja në egzoci presidnishki shizvëris.
Se i përket trenit rus, unë mendoj që a ishte më shumë fushat marketingu në prak të zgjedhjeve presidenciale. Jo, sepse varet se cilat janë këtu interesat ruse ndaj Kosovës. Çfarë do të thot kjo? Rusia nuk mundet që në njerën anë të inkurajoj këthimin e Kosovës në përbërjen në Serbisë, e në anën tjetër të shkëpus krimenë apo pjesët e të ashtuquajturës rusiere. Dua të them se Rusia nuk as një interes që të luftoje që Kosova të kthehet përsëri në përbërje të Serbisë, kur i ka gjithë këto probleme, tha Jakshiç. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se shoqëria e Kosovës përgjithësisht përfshirë edhe leadershipin politik dhe institucionet qeverisë se janë të orientuara plotësisht të drejt perëndimit dhe kjo e bën tepër të vështirë ndikimin e Rusisë në Kosovë. Megjithatë, ka mesi muajit mars presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte paralajmëruar themelimin e ushtrisë së Kosovës për shkak se siç ka thënë ngurrimi i Bashkimit Evropian që të përshpejtojë integrimin e Kosovës dhe shteteve tjera të Ballkanit Perëndimor u ka hapur rrugën ndikimeve tjera në rajonin e Ballkanit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Maqedonisë ka shkarkuar pothuajse të gjithë drejtuesit e institucioneve që ishin emëruar nga qeveria e kaluar. Brenda një dite janë shkarkuar dhe emruar madje deri në 100 drejtues në institucione e ndërmarje publike. Ky shkarkim arsyetohet me politizimin administratës shtetërore, por ekspertët Xhelal Neziri dhe Temel Koristevski thonë se politizimi administratës mbetet një nga shqetësimet kryesore, pasi në vend të profesionalizmit, si kriter bazë për punësime, po merren meritat partijake. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Politizimi administratës shtetërore dhe vendosja e kuadrëve të dëshmuar partijak në pozita drejtuese në institucione shtetërore mbetet aktuale edhe në qeverinë e re. Partitë politike kanë shkëmbyer akuza pas vendimeve të qeverisë për shkarkimin e qindra drejtoreve në pozita udhëheqëse në ndërmarrje të ndryshme publike dhe shtetërore. Sikur edhe më parë opozita akuzon pushtetin për revanshizëm politik, ndërsa ky i fundit arsyetohet se ndërrimet të bëhen për shkak të politizimit të institucioneve me njerëz partijak, ndërsa në fakt edhe kjo bën të njëjtën, siç ka bërë qeveria e kaluar duke vendosur në poste kuadrët e saj më të dëshmuar në politik. Në një vendim të saj të fundit qeveria ka njoftuar për rreth 70 shkarkime dhe emrime drejtorësh, ndërsa një gjë e tillë ka ndodhur edhe në institucionet shtetërore ku brenda një dite në poste drejtuese të klinikave apo spitaleve të vendit janë emëruar mbi 50 kuadro të rinj. Njohësit e çështjeve politike thonë se politizimi i institucioneve në Maqedoni ka arritur kulmin dhe se një qasje e tillë e partive duket e pafund. Meritat partijake dhe jo ato profesionale janë kriter bazë për punësim, madje edhe në shërbimet më të ulta në administratë, edhe vozitës apo pasurues në ndërmarrjet publike nuk mund të punësohesh nëse nuk je i dëshmuar në parti, e të mos flasim për drejtues të institucionit, thotë Xhelani Ziri, njohësi i çështjeve politike dhe drejtuesi i qendrës së gazetarisë hulumtuese.
Qeveria e re nuk arriti që të instaloj një praktik që përfare në përgjithjen e drejtuesve të institucione, apo të vendosë kritere më të ashpra, profesionale, standarde për ato se kush do të mund drejtoj institucione caktuara, pa sa një person i caktuar ka bërë për kauzën e partisë që është në pushtet, aja dhe shpërblehet me një post drejtori. Edhe këtë rast nuk merren në ratë shumë parasysh përgatitjet e ti profesionale apo aftësit që të menagjoj dhe të ketë sukses në atë institucion.
Thot Neziri duke e vlerësuar qasjen e partive jo vetëm se të gabuar, por dhe të dëmshme për shoqërin. A i thot se dhe Maqedonia duhet të ndjek shembulin e shteteve të zhvilluara, ku punësimet e në administrat duhet të bëhen në bas të meritave profesionale dhe menagjuese, e jo në bas të asaj se kushe qëfar ka bërë më shumë për partin.
Mendoj se duhet të ketë një reform jo vetëm institucionale, jo vetëm ligjore, në këtë drejtim. Reforma duhet që jetë më tepër në kokat tona, në mentalitetin kolektiv në Maqedoni që në vendet e caktuara, në postet e caktuara, duhet vendosin njërës adekuat. Pra posteve të gjenden njërësit që të udhëhiqen më mirë, e jo njerëzve të gjenden poste. Ne duhet të fillojmë që edhe të debatojmë, por edhe të mendojmë më ndryshe, me qëllim që në fillim të reformohet mentaliteti kolektiv lidhur me përzgjedhjen kadrovike në institucionet tona të përbashkëta.
Thot Neziri. Edhe Temel Kuristevski, profesorisë së drejtës së kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se politizimi i administratës mbetet e pika më neuralgjike e Maqedonisë.
Dhe më të revoltuar është se dhe shqipiti sok, o të qërënstvo, o të se dhe shqipiti sok na partijës këto rakovostëvo.
Problemi që ndronë atë se antarësia bën presion dhe i partijës apo drejtuesve të atyre për të marrat që edhe jeshtë premtuar gjatë fushatës gjedhore, për punësime apo edhe emrime në poste drejtuese. Ata kërkojnë shpërblimin e premtuar, ndërsa kreu të partijës kjo i konvenon, pasi kështu ai mendon se e ruan kontrolin mbi votuesit apo të personave që vlerëson se kanë qenë kyç në grumbullimin e votave, thotë Ristevski. A i vlerëson se sistemi i përzgjedhjes e kuadrave në postë drejtuese në bazë të meritave partijake dhe jo atyre profesionale, do të ketë pasoja të mëdha ndaj funksionimit apo të ngritjes së nivelit të shërbimeve në administratë. Ne, thotë Ristevski, dhe një kohë të gjatë do të jemi viktima të partizimit të institucioneve, të cilat janë jashtë çdo niveli të përgjegjësisë, dhe kjo para së gjithash për shkak të politizimit të skajshëm të tyre.
Ne ma dilema, o kullu tova, dhe ka treba da se postavuat, sushni vujtje eksperti,
nuk ka dilema rreth asaj se çfarë kuadrësh duhet të vendosen në postë drejtuese. Ata duhet të jenë ekspertë të dëshmuar, njerëz të cilët e dinë punën e tyre. Nuk them se të gjithë janë njerëz të vendosur në bazë të meritave partijake, pasi në mesën e tyre mund të ketë edhe ekspertë të fushës. Por s'ka dyshim se shumica e tyre, për të mos thënë të gjithë, janë edhe partijak të dëshmuar, apo që janë vendosur në postë jo adekuate duke marrë parasysh përgatitjen e tyre profesionale, thotë Ristevski. Politizimi i administratës shtetërore në vazhdimësi ka qenë temë polemikave të ndryshme. Ajo numëron rreth 150.000 punonjës, por një numër të sakt nuk ka, me që numërimi bëhet varësisht interpretimeve se kush bën pjesë në të. Institucionet ndërkombëtare vazhdimisht kanë bërë thirrje për reforma dhe uljen e numrit, por në vend të kësaj kanë ndodhur e kundërta. Numri i administratës është rritur dhe me këtë edhe i akuzave për politizimin dhe partizimin e saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Deri sa këtë javë ka vazhduar retorika e ashpër ndërmjet të zyrtarëve më të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe atyre të Korezë Veriore, presidenti i Kinës ka kërkuar që presidenti amerikan Donald Trump të mos përdorë fjalë dhe vepra që mund ta tensionojnë situatën edhe më tepër, ka raportuar sot televizioni shtetror i Kinës. Presidenti Trump u tha mbrëmë vonë gazetarëve se ai më së shumti e do ndonjë zgjidhje paqësore të kësaj çështje dhe sa i mbetet i hapur për negociata. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Kinës Xi Jinping ka kërkuar nga presidenti amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike që t'i evitoj fjalët dhe veprimet që mund t'a përkeqësojnë edhe më tepër situatën e tensionuar në gatdishullin korean, ka raportuar televizioni shtetror kinez. Shtëpia e Bardhë ka publikuar një deklarat ku theksohet se Korea Veriore duhet ta ndalë sjelljen e vet provokuese dhe të ashpër, dhe se sankcionet e reja të Kombeve të Bashkuara kundër Pjenjanit ishin një hap i domosdoshëm dhe i rëndësishëm ka paqja dhe stabiliteti në gatdishullin korean. Shtëpia e Bardhë tha se presidentet Trump dhe Xi e kanë përsëritur për kushtimin e tyre për denuklearizimin e gatdishullit. Trump ka kërkuar që Kina të bëjë më tepër presion ndaj Koreas Veriore për ta ndalur programin e vet të armatimit atomik. Kina është partneri më i madh ekonomik i Koreas Veriore dhe po ashtu burim i ndihmës, por insiston se nuk mund ta detyrojë Pjenjanin që ta përfundojë programin e vet atomik dhe raketor. Biseda telefonike Trump-Xi u bë një javë pas këmbimeve të ashpra të fjalëve ndërmjet të Washingtonit dhe Pjenjanit, ndërsa Korea Veriore tha se po e finalizonte planin për zjarr nga raketat e mesme dhe me rreze të gjatë veprimi ka hishulli Guam, ku është vendosur një bazë ushtarake strategjike e Shteteve të Bashkuara. Pjenjani tha se këto plane mund të jenë të gatshme deri në mes të këtij muaji për të sulmuar afër Guamit me raketa balistike ndërkontinentale. Zoti Trump tha se opsioni ushtarake kundër Koreas Veriore është i gatshëm, që ishte ashpërsimi i fundit i retorikës ndërmjet të dy vendeve. Zgjidhjet ushtarake janë plotësisht të gatshme nëse Korea Veriore vepron në mënyrë jo të mençur, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se shpreson se lideri veri korean Kim Jong-un do ta gjejë një rrugë tjetër. I pyetur për këtë postim në rrjetin Twitter, zoti Trump tha se shpresoi se ata do ta kuptojnë plotësisht seriozitetin asaj që thash, dhe ajo që them është ajo që mendoj. Më tutje, duke folur para gazetarëve në pushimorën e tij të golfit në Bedminster të New Jersey, ku është në pushim, presidenti Trump theksoi se nëse Kim bën diçka sa i përket Guamit ose ndonjë vend tjetër në territorin amerikan ose ndaj ndonjë aleati amerikan, ai do të pendohet sinqerisht. Presidenti Trump u tha reporterve se vërejtja e tij drejtuar Koreasë Veriore, se çfarëdo kërcënime të mëtejshme nga Pjenjani do të ndeshen me zjarr dhe ashpërsi që bota nuk i ka parë kur, ndoshta ishte shumë e butë. Pas një takimi ditën e premte me bashkëpunëtorët e tij më të afërt politik, Trump tha se Korea Jugore dhe Japonia, që janë dy aleatet të cilët më së shumti dhe në mënyrë direkte kërcënohen nga Korea Veriore, janë të kënaqur me mënyrën se si Trump po konfrontohet me Koreën Veriore. Presidenti amerikan Donald Trump është shprehur se situata me Korenë Veriore është shumë e rrezikshme, por ai ende shpreson për zgjidhje paqësore. Në këtë kuadër zoti Trump tha:
"Nobody loves a peaceful solution better than President Trump."
Askush nuk e do zgjidhjen paqësore më tepër se presidenti Trump. Ne do të shohim se çka do të ndodhë. Ne mendojmë se shumë gjëra të mira mund të ndodhin, por ne po ashtu mund të kemi edhe zgjidhje të keqe, tha Trump. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të konfrontohen me Korenë Veriore, por ka tërhequr vërejtjen se lufta do të ishte katastrofike dhe se përpjekjet diplomatike që kjo të jetë nën kontroll po mbizotrojnë. Donald Trump ka refuzuar të thotë nëse Washingtoni do të ndërmerrte sulm parandalues kundër Koreasë Veriore, por tha se ai ende është i hapur për negociata. Rodha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kroacisë ka kthyer vendimin për ekstradimin e një futbolldashësi shqiptar në Serbi, ku ai ishte i kërkuar për shkak të dronit me një flamur nacionalist gjatë një ndeshjeje në Beograd, raporton agjencia AP nga Zagrebi. Në njoftimin e djeshëm theksohet se procedura duhet të përsëritet pasi vendimi fillestar ishte jo komplet. Personi Ismail Morina ishte arrestuar në Kroaci në muajin qershor të këtij viti sipas një kërkese të Serbisë. Pastaj një gjykatë në qytetin Dubrovnik ka vendosur që ai të ekstradohej në Serbi. Gjatë takimit futbollistik kualifikues ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd në tetor të vitit 2014, ka shpërthyer dhuna pasi një dron me flamur shqiptar ka fluturuar mbi terren. Morina ka insistuar se ai nuk do të kishte proces korrekt të gjyqësor në Serbi. Aktualisht ai ka kërkuar azil politik në Kroaci. Presidenti amerikan Donald Trump tha se kishte bërë shaka kur e ka falendëruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për urdhërimin e shkurtimeve të mëdha në numrin e personelit e diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi, duke u shprehur se ky veprim do të mundësonte kursim të parave amerikane. Absolutisht mendoj se ju e dini këtë, tha mbrëmë Trump, pasi ishte pyetur nga gazetarët nëse ai ishte sarkastik pardje, kur tha se shumë i falenderohet Putinit për ndihmën në reduktimin e shpenzimeve të Departamentit të Shtetit. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders po ashtu tha se Trump ishte shprehur me sarkazëm kur i ka bërë këto komente. Muajin e kaluar presidenti Putin urdhëroi që Shtetet e Bashkuara ta zvoglojnë për 755 numrin e të punësuarve diplomatik në Rusi në përgjigje të legjislacionit të ri të ashpër amerikan me të cilin forcohen sanksionet kundër Moskës për shkak të agresionit të saj në Ukrainë dhe për përzierje në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Raportohet se Shtetet e Bashkuara i kanë gjithsej 1200 të punësuar diplomatik në Rusi. Pas se një jave të retorikës së ashpër në këmbimet me Korenë Veriore, dje presidenti amerikan Donald Trump ka hyrë në një luftë fjalësh me Venezuelën, duke thënë se nuk e ka përjashtuar intervenimin ushtarak atje. Trump tha se mund të vazhdoj me një opsion ushtarak në konfrontim me qeverinë gjithnjë e më autoritare të Venezuelës. Ndaj kësaj deklarate ka reaguar ministri mbrojtjes i Venezuelës, duke e akuzuar Donald Trumpin për një akt çmendurie. Ky këmbim i ashpërsimit të retorikës filloi kur gazetarët e pyetën zotin Trump, i cili është në pushim në pushimorin e tij të golfit në Bedminster të New Jersey, për Venezuelën, e cila është përfshirë nga trazirat tashë disa muaj, pasi presidenti këtij vendi Nicolas Maduro ka mbajtur zgjedhje të kontestuara me të cilat është instaluar një legjislacion i ri që e mbështet presidencën e tij. Ne nuk flasim për këtë, por një opsion ushtarak është sigurisht diçka që ne mund ta ndërmarrim, tha presidenti Trump dhe ka shtuar se Venezuela është në rremuj dhe kjo është shumë e rrezikshme. Ushtria e Shteteve të Bashkuara mbrëmi ka hedhur poshtë raportet se nga një sulm i saj ajror në provincën Nangarhar në Afganistan janë vrarë së paku 16 civil. Ushtria amerikane tha se nga operacioni i saj janë vrarë vetëm luftëtarët militant. Militantët ishin duke vëzhguar ngarkimin e armatimit në një makinë dhe ishin në mbikëqyrje, derisa makina ishte shkatruar nga një sulm ajror, i tha agjencisë Reuters, zëdhënës i ushtrisë amerikane në Afganistan, Bob Partiman. Sulmi ishte kryer në mes të terrenit të hapur, gjaset ishin zero që të ketë viktima civile, tha Partiman. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit i tha agjencisë AFP, se nga sulmi forcave të NATO-s janë vrarë 5 kryengritës dhe janë plagosur 2 të tjerë. Më herët e gjatë ditës së djeshme, zyrtarët në rajonin Haskamena në Afganistan thanë se supaku 16 civil, përfshir gra dhe fëmi, ishin vrarë kur një makinë udhëtarve dhe një shtëpi e afërt ishin qelluar nga sulmi ajror i Shteteve të Bashkuara. Nga ndeshja dy trenave në pjesën veriore të Egjiptit, janë vrarë supaku 43 vetë dhe plagosur më tepër se 120 persona të tjerë, kanë thënë zyrtarët. Trenat janë ndeshur dje afër qytetit Aleksandria. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi ka urdhëruar hetime për këtë ndeshje. Ministri i Transportit Hisham Arafat tha se gabimi njerëzor ka çuar në këtë përplasje, por nuk ka dhënë shpjegime të tjera. Gjatë viteve të fundit në Egjipt ka ndodhur disa tragjedi hekurudhore. Në nëntor të vitit 2013, nga ndeshja ndërmjet një treni dhe një autobusi, janë vrarë së paku 30 vetë në jug të kryqytetit Kairo. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.